ประกันที่เราได้รับเนี่ยประมาณหักแล้วเหลือ1,600บาทต่อหัวเนี่ยนะฮะคูณด้วยจำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปเนี่ยนะฮะผมดูตัวเลขบางจังหวัดเนี่ยก็อยู่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสมุทรสาครเนี่ยมีตัวเลขตรงนี้ไหมแต่ว่าในภาพของที่ผมดูแลในเขตของเขต3นะที่สระแก้วเนี่ยผมมีตัวเลขที่เบอร์สออกมาให้เห็นชัดว่ามันอยู่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วพวกนี้ใช้สิทธิ์น้อยครับแล้วก็เจ็บป่วยหนักๆก็เหมือนกับระบบหลักประกันก็คือช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้ก็จะหมดปัญหาไปเพราะนั้นปัญหาจะกดตกอยู่กับแรงงานต่างชาติที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆซึ่งตรงนี้ขาดทุนมหาศาลนะครับคือที่โอกาสจ่ายตังค์เนี่ยน้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับตัวเลขที่ทางตากทำมาเนี่ยนะครับที่ทางสมุทรสาครทำมาเนี่ยผมว่าทำไมมันดูน้อยเหลือเกินจริงๆมันน่าจะมากกว่านี้เยอะผมเองเนี่ยที่มองถึงสระแก้วเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปประมาณเกือบ50ล้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้ต้องไปดูข้อมูลให้ชัดว่าจริงๆมันเป็นเท่าไหร่นะครับยังไม่รวมอีกหลายๆโรงพยาบาลซึ่งเรายังไม่ได้มารวมนะครับคือตรงนั้นก็เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถ้าคูณไปแล้วเนี่ยเป็นเงินผมว่าเป็นหลายหมื่นล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาคนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบให้ได้แล้วก็กลับมาเป็นมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะรอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีมานเรื่องของดีมานอีกอันนึงก็คือว่ากลุ่มคนต่างชาติที่มีฐานะที่ยอมที่จะมาเสียเงินในประเทศไทยที่เราพยายามทำก็คือเรื่อง medical hub เนี่ยนะครับคือผมมองว่า hub เนี่ยน่าจะเกิดในภาคเอกชนแต่ว่าในภาคของรัฐบาลเองที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็น่าจะแบ่งวอร์ดให้เป็นเหมือนกับฮับแล้วก็ให้บริการที่เสียเงินแล้วก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงกว่าปกติเพื่อที่จะให้เป็นการเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาบริหารโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายให้แพทย์เป็นค่าเวิร์กโหลดแล้วจะทำให้แพทย์ที่ไปอยู่ในเขตชายแดนนั้นอยู่รอดได้ตรงนั้นก็เป็นอีกระบบนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเซตขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของ medical hub เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมองว่าจะต้องให้บริการเฉพาะคนต่างชาติอย่างเดียวแต่คนไทยที่เขาสามารถจะมีกำลังซื้อนะครับที่จ่ายได้เนี่ยก็น่าจะสร้างระบบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันมีส่วนที่ไปช่วยโรงพยาบาลให้มันอยู่รอดได้นะครับในขณะที่เราจะไปหวังพึ่งราชการอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นด้านของเรื่องของ demand ส่วนเรื่องของ supply เนี่ยผมยังมองว่าในประเด็นของแพทย์พยาบาลนะครับที่ขาดแคลนขณะนี้เนี่ยซึ่งเราก็ยอมรับว่ายังไงมันก็ต้องขาดนะครับที่ลาออกรายวันหรือว่าที่ workload ที่มันมากมหาศาลนะฮะหรือเรื่องของการผลิตที่บอกว่ามันขัดแย้งกันกับความเป็นจริงเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะยังไงก็ขาดนะครับสรุปว่าขาดแน่นอนแต่ว่าตัวเลขงานวิจัยความต้องการจริงๆเท่าไหร่เนี่ยซึ่งมีอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีตัวเลขอยู่นะครับทั้งที่ใช้เรื่องของ GIS เรื่องของ workload นะครับหรือว่าจะใช้หลักการวิไปใช้ไปเอาความเป็นจริงจริงๆเท่าไหร่ว่าต้องคันอีกเท่าไหร่ต่างๆเนี่ยผมว่าตัวเลขเนี่ยเราทำไปเยอะแล้วก็มีตัวเลขที่เอามาใช้ได้นะฮะในเชิงของการที่จะวางแผนในการผลิตต่อไปแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามคือ demand เนี่ยมันสูงกว่าความที่จะผลิตได้เยอะมากนะครับซึ่งก็อาจจะมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้อง import มาจากต่างประเทศไหมนะครับผมก็คิดว่าในภาคของ demand ขณะนี้เนี่ยถ้าเรายังต้องง้อทั้งแพทย์นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยก็แบบ demand สูงเหลือเกินนะฮะกับพยาบาลซึ่งขาดแคลนอย่างมหาศาลเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องยินยอมว่าถ้าเขาสามารถจะผ่าน barrier ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในระบบแพทย์หรือพยาบาลได้เนี่ยก็น่าจะพิจารณาว่าโอเคถ้าเขาสามารถจะมาทำเพราะว่าแรงงานเหล่านี้ก็เหมือนแรงงานที่อยู่ตามโรงงานธรรมดาทั่วไปเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งก็มาสร้างผลผลิตที่เป็นเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติพอสมควรแล้วถ้าคิดว่าในประเทศเราเนี่ยประชากร65ล้านคนอัตราการเพิ่มประชากร 0.3 แล้วก็ดูแล้วเนี่ยอนาคตก็จะลดลงเราจะไม่เห็นประชากรไทยที่มันเกิน65ล้านคนอีกต่อไปแล้วเพราะมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะขณะที่คนก็แก่ขึ้นเรื่อยๆพยาบาลก็แก่ขึ้นเยอะแยะเลยครับมันก็ทำให้มันในสุดก็คือจะมีคนหนุ่มสาวที่เข้าสู่ระบบเนี่ยน้อยมาก นะครับถึงวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องนำแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนในกลุ่มของที่เป็นแรงงานที่บางที่จำเป็นต้องใช้คนหนุ่มสาวนะครับนะฮะตรงนั้นก็อาจยังไม่ถึงเวลาวันนี้นะแต่ผมคิดว่าในการสร้างแบเรียร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์เนี่ยที่จะใช้ภาษาไทยด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาสอบได้อย่างเงี้ยกับเรื่องของพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถจะสอบไลเซนส์ของเราได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เรารับได้หรือแม้แต่ลูกจ้างเนี่ยขณะนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งปรึกษาผมมาว่าจะรับจ้างแรงงานต่างชาติเนี่ยนะครับจะรับได้ไหมนะครับมีระเบียบอะไรรองรับไหมผมก็คิดว่าตรงนั้นก็เป็นโจทย์อันหนึ่งซึ่งเราน่าจะได้มีการพิจารณาเอามาคุยกันนะครับในรอบแรกผมแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ
ขอบคุณครับผมขออนุญาตเปิด เวทีให้กับทุกท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นครับช่วยกรุณาแนะนำตัวก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบเชิญครับ
ครับผมนายแพทย์ธงชัยกิรติยัตยากรครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับคือประชุมแรงงานต่างชาติมาหลายรอบนะครับผมเห็นก็พูดเนี่ยเสร็จแล้วก็จบกันไปเหมือนกับอันนี้ผมขอโทษนะฮะอันนี้พูดด้วยความรู้สึกจริงๆนะฮะว่าพูดกันเสร็จปั๊บแล้วก็จบกันไปเหมือนกับมาบ่นกันนะครับผมอยากเรียนนะครับว่าหนึ่งในแรงงานต่างด้าวต่างชาติเนี่ยเราควรจะแบ่งไปเป็น4เรื่องนะครับ1ชายแดนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่ามาคิดรวมๆกันนะครับชายแดนเนี่ยคือวิถีชีวิตของเขาอยู่มา30ปีแล้วที่เข้าออกกันมาดูว่าเบสิกแพ็คเกจเขาควรได้อะไรนะครับปัญหาของชายแดนโรงพยาบาลชายแดนคืออะไรคือเวิร์กโหลดนะครับที่ส่วนกลางเนี่ยกระทรวงต้องซัพพอร์ตเขานะครับเรื่องของงบประมาณที่ต้องซัพพอร์ตเขานะครับควรจะมาแยกกันไปพูดนะครับส่วนเรื่องของแรงงานอีกอันนึงก็คือแรงงานที่อยู่ในประเทศคือมาขายแรงงานจริงๆจริงๆตรงนี้มันมีระบบหลักประกันสุขภาพของเราอยู่แล้วซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำลังขายอยู่วันนี้เราต้องมารีไว้ว่าเบสิกแพ็คเกจมันควรเป็นอะไรนะครับมันเหมาะสมแล้วหรือยังในระบบหลักประกันสุขภาพตรงนี้ราคาเหมาะสมไหมเบสิกแพ็คเกจเพียงพอไหมที่ต้องเพิ่มหรือไม่นะครับและอีกปัญหาที่เกิดก็คือกลิ่งเหล่านี้มันเป็นทำให้เกิดเวิร์กโหลดขึ้นมาทุกอันเนี่ยมันเกิดเวิร์กโหลดขึ้นมาจะทำอย่างไรเวิร์กโหลดมาแก้ระเบียบได้ไหมครับไอ้บักประกันสุขภาพตรงนี้ให้มันมาซื้ ให้มันมาสามารถจ้างล่ามได้จ้างพ่อหมอพม่าได้วันนี้ผมเรียนเลยละนองผมไม่เคยสนใจระเบียบเลยนะครับวันนี้ผมจ้างล่ามพม่าอยู่22คนนะครับโดยเอาเงินหลักประกันนี่แหละไปจ้างผมจ้างหมอพม่าอยู่800ดอลนะครับโดยให้สมาคมประมงเป็นคนจ้างให้อยู่ที่รพสตรักษาคนไข้นะครับคือตรงนี้เราน่าจะแบ่งเป็นเรื่องๆไปนะครับไม่ใช่มาตีไปหมดทุกเรื่องแล้วก็เอาเรื่องไปแล้วก็ใส่ลงไปให้เหมือนกันนะครับอันเรื่องของค่ายอพยพเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับ UNHCR ต้องลงไปซัพพอร์ตรัฐบาลต้องลงไปช่วยอันนี้เป็นเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นนึงที่จะต้องทำนะครับอย่างวันเนี้ยถ้าเราพูดว่าแรงงานต่างด้าวถ้าเราพูดถึงเรื่องของแรงงานนะครับเราพูดถึงแรงงานนะครับอย่าพูดถึงเรื่องของชายแดนนะครับวันนี้ปัญหาใหญ่ของมันคืออะไรเรื่องของวันนี้เรามีระบบ2ระบบระหว่างระบบประกันสังคมกับระบบของบัตรประกันสุขภาพของที่เรากำลังขายอยู่วันนี้มีช่องว่างอยู่ก็ยังไม่มีใครแก้ปัญหานะครับเบสิกแพ็คเกจมันเพียงพอหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่เข้าทั้งประกันสังคมไม่เข้าทั้งบัตรประกันของคนไทยมีช่องว่างอยู่แล้วก็มาบอกว่าพอเข้ามาถึงเสร็จปั๊บก็กลายเป็นคนฟรีเยอะวันนี้ก็ยังไม่เกิดการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมเคยเพิ่งคุยกับเลขาธิการประกันสังคมมาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขากำลังจะแก้ระเบียบของเขาผมบอกว่าถ้าประกันสังคมยังเก็บเขาหนึ่งเรื่องของทั้งการว่างงานการสูงอายุเนี่ยเขาไม่เข้าแน่ระบบแรงงานโรงงานไม่พาคนเข้าแน่เพราะเก็บเขามากจนเกินไปวันนี้ผมคุยกับเลขาประกันสังคมเขาบอกว่าเขากำลังจะแก้ระเบียบอยู่วันนี้ลองไปดูนะครับช่องว่างตรงนี้มีคนที่ไม่ยอมเข้าระบบประกันเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับสองเรื่องของเด็กนะครับคือในชายแดนก็โอเคเขาเกิดแล้วเขาอยู่ชายแดนแต่เด็กที่เกิดอยู่ในเป็นกลุ่มแรงงานเนี่ยวันนี้เกิดมากระนองเนี่ยเกิดมากกว่าของคนไทยถามว่าเราจะมีระบบอย่างไรที่จะป้องกันอยู่ตรงนี้นะครับคือแรงงานผมเรียนนะครับทุกท่านนะครับพ่อผมกงผมก็คนจีนมาจากเมืองจีนนะครับทำยังไงให้เขาอยู่
แล้วเขารักเมืองไทยวันนี้ถ้าเกิดเมืองไทยรบกับเมืองจีนถามว่าผมจะเป็นทหารจีนหรือเป็นทหารไทยผมก็เป็นทหารไทยนะครับนะฮะคือวันนี้ต้องเข้าใจว่าวันนี้เขามาอยู่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไหมนะครับจะทำอย่างไรให้เขามีคุณภาพชีวิตและเขารักเมืองไทยนะครับถ้าเกิดเขาไม่กลับแต่ผมเชื่อว่ากลับนะครับคุยกับแรงงานแล้วกลับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านลองไปดูข่าวสิครับที่ระนองเนี่ยเริ่มขาดแคลนแรงงานก่อสร้างแล้วนะครับเพราะว่าประเทศพม่าเริ่มเปิดแรงงานกลับแน่นอนไม่ต้องห่วงการก่อสร้างเขาจะสูงมากแล้วจะกลับนะครับผมว่าแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ผมว่าเราต้องมานั่งคุยกันดีกว่านะครับว่า EPI เนี่ย Basic Package ก็ต้องได้ EPI 100% นะครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดดิปทีเรียกับคนไทยตายที่อยู่ที่อีสานหรือที่ไหนที่กำลังระบาดระนองก็เคยเกิดนะครับเด็กดิปทีเรียเนี่ยเกิดคนพม่าตายไป2รายเขาเล่นกับเด็กไทยผมทดสวอปไปถึงโรงเรียนอีก14คนเจอโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการเพราะอะไรเพราะเราได้ EPI ถ้าสักวันหนึ่งไอ้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงจุดบอดของคนไทยขึ้นมาในที่ EPI ไม่ถึงเนี่ยเด็กไทยก็ตายนะครับเรื่องของการคุมกำเนิดวางแผนนะครับครอบครัววันนี้ผมต้องซื้อนอแพนอย่างเข็มเดียว 1,200 บาทซื้อประกันกับผมใส่ให้ฟรีแต่กระทรวงสาธารณสุขให้แบบ5เข็มพยาบาลทำไม่เป็นนะครับไม่มีใครทำนะฮะใช่ไหมฮะถ้าเราจะวางแผนคุมกำเนิดเราก็ต้องวางให้ชัดเจนนะครับกล้าลงทุนนะครับวันนี้ให้แบบ5เข็มมาไอ้ทดสอบก็ไม่ให้แล้วไอ้ตัวแทงก็ไม่ให้แล้วทื่อก็ทื่อเอาไม่ออกนะครับคือผมมองว่ามันน่าจะแยกเป็นส่วนแล้วก็นั่งคุยกันทีละเรื่องนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเรื่องของหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวมีปัญหาเราก็คุยกันเรื่องของแรงงานของบัตรประกันกันเลยเอายังไงนะครับเบสิกแพ็กเกจเอายังไงนะครับจะเพิ่มขึ้นไหมนะฮะผมมองนะครับว่าวันนี้อย่างวันนี้ผมเสนออย่างคุมคลอดเนี่ยควรยังอยู่ในเบสิกแพ็กเกจไหมที่ว่าซื้อ 1,300 แล้วฟรีเนี่ยยังควรอยู่ไหมนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในประกันสังคมปั๊บเนี่ยประกันยิ่งจะทำให้เกิดคลอดอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นนะครับประกันสังคมคลอดเสร็จปั๊บให้อีก 4,000 บาทผมมาท้องเมืองไทยแน่นอน 100% วันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องไปนั่งคุยกับประกันสังคมให้รู้นะครับมันไม่ใช่ดูมุมเดียวนะครับมันต้องดูทั้งหมดวันนี้ผมมาคลอดเมืองไทยแน่นอนวันนี้คือเด็กเกิดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว EPI เราไม่สามารถให้ครอบคุม 100% ได้ในส่วนของสาธารณสุขจะทำยังไงที่ให้ EPI เขาได้ครอบคุมให้ได้ 100% กับเขาในอย่างน้อยที่สุดเรื่องของการป้องกันโรคนะครับการส่งเสริมสุขภาพค่อยตามไปอีกทีหลังอีกทีนึงนะครับครับผมว่าเราคุยกันแล้วแล้วก็มันน่าจะมีบทสรุปหรือข้อเสนอกันบ้างดีกว่านะครับดีกว่ามาคุยกันแล้วก็จบครับขอบคุณครับ
ได้ครับขอบคุณมากครับหมอครับเราก็ต้องการข้อเสนอและข้อสรุปนะครับเชิญคุณหมอครับ
ครับขออนุญาตนะครับผมหมอปัจจุบันนะครับสสจ.ตากนะครับสนับสนุนหมอธงชัยนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องที่เราสรุปไปในหลายเวทีแล้วแต่ไม่มีคนมารวมนะครับก็ขอพูดเป็น 3M กันแล้วกันนะครับท่านนายกบอกให้พูดเป็น 3M นะครับเอา M แรกกันแล้วกัน management เนี่ยตกลงระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานว่าผมขออนุญาตพูดแรงงานนะครับแม้ผมจะมีทั้งชายแดนอะไรด้วยเอาพูดแรงงานกันแล้วกันจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับเพราะที่ประชุมที่เคยประชุมโดยสนยนะเราเคยสรุปข้อเสนอของเราแล้วว่าเราควรจะเสนอระบบสุขภาพสำหรับแรงงานเนี่ยต่างหากออกมาจากระบบประกันสังคมนะครับหรือระบบประกันสุขภาพต้องเป็นระบบต่างหากซึ่งไม่ใช่เราไม่เคยทำเราก็เคยทำมาก่อนสำหรับแรงงานหลบหนีเข้าเมืองรับการอนุญาตเป็นการชั่วคราวเราก็มีระบบประกันสุขภาพแรงงานคนละ1,300ต่อปีใช่ไหมครับ1,200บาทยืนมานานแล้วมีที่ท่านบางท่านเสนอว่าให้เพิ่มราคานะครับ1,300ยังไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องเสนอเพิ่มให้ได้ซึ่งเราเสนอข้อสรุปแล้วเนื่องจากเราประสบปัญหาว่าเมื่อมีการพิสูจน์สัญชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้การพิสูจน์ชาติเป็นหลักแสนแต่การนำเข้าสู่ประกันสังคมนั้นเป็นหลักหมื่นนะครับเคยถามกับประกันสังคมว่าเอาอย่างนี้จะทำมาอย่างไรเขาบอกว่าทางประกันสังคมนั้นไม่มีตัวเลขเนื่องจากการประสานงานภายในกระทรวงแรงงานเองนั้นแบ่งส่วนจัดหางานดำเนินการไปแต่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ประกันสังคมทราบว่าได้พิสูจน์ชาติไปแล้วเท่าไหร่ประกันสังคมก็ไม่สามารถหาตัวเลขได้ว่าเขาควรจะต้องมีเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่ประชุมที่ผมบอกว่าเราเคยจัดประชุมเนี่ยก็มีตัวแทนทั้งจาก สำนักประกันสังคมทั้งจัดหางานมาคุยด้วยเขาบอกต่อไปทางกระทรวงแรงงานจะทำระบบข้อมูลเชื่อมโยงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าต่อไปจะเหมือนทางคุณหมอธงชัยพูดไว้ว่าจะแก้นะครับคือจะอยู่ยังไม่จนนี่หนึ่งปีผ่านไปอย่างประชุมนั่นก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าประกันสังคมบอกว่าเมื่อเขาไม่มีข้อมูลเขายังไม่ทราบว่าแรงงานอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของนายจ้างซึ่งจะนำแรงงานนั้นขึ้นทะเบียนหากนายจ้างไม่นำแรงงานขึ้นทะเบียนเป็นความผิดของนายจ้างถ้ามีคนมาร้องเรียนกล่าวหาเขาถึงจะมีการออกไปตรวจสอบก็นายจ้างคงไม่มาร้องนะครับลูกจ้างก็บอกไม่ใช่ความผิดเขาเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็ไม่มาร้องอีกเพราะฉะนั้นสรุปว่าเราไม่สามารถบังคับให้แรงงานขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็ส่งผลกระทบถึงการจัดบริหารจัดการในการให้บริการแรงงานต่างด้าวอีกส่วนหนึ่งของประกันสังคมก็คือไม่มีเรื่องของระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับไม่เหมือนระบบของเราที่เราจัดไว้ให้ 1,300 บาทเดิมนะเราครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่าจะสนับสนุนให้เราดำเนินการจัดเรื่องระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวนี้ต่อไปนะครับส่วนเรื่องอัตรานั้นเป็นเรื่องของมันนี่เดี๋ยวผมพูดทีหลังนะครับจัดเพิ่มไม่เพิ่มค่อยว่ากันนะครับแต่ขณะนี้จะทำอย่างไรให้กองทุนนี้คงอยู่เพราะว่าขณะนี้แรงงานประกันสังคมมันก็ไม่ไปแรงงานที่แม้ที่สู่สัญชาติแล้วจะต้องมาประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขคือเกษตรประมงและอะไรผมจำไม่ได้ก็ไม่มานะครับก็ไม่มาทำประกันสุขภาพ300บาทเดิมหายไปเกือบหมดนะครับโรงพยาบาลแม่สอดเองนะครับท่านผู้ตรวจบอกว่าเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมของอุ้มผางมีตัวเลขได้เดียวไม่มีตัวเลขแม่สอดมีเยอะนะครับเคยมีถึง 5-6 หมื่นคนขณะนี้หมื่นคนถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับที่มาประกันสุขภาพต่อเนื่องนะอันนี้เป็นเรื่องระบบเรายังไม่ได้ดำเนินการและอีกอย่างหนึ่งคือระบบนี้เราจะยืนยันว่าเราจะใช้ระบบพื้นฐานของเราถูกต้องหรือไม่ถ้าใช่เราคงต้องพูดถึงอัตรากำลังนะครับในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจะมีอัตรากำลังอย่างไรนะอาจจะเป็นความฝันต่อไปแต่ผมว่าเสนอว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะขณะนี้ทุกโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลทั่วไปเกิดปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำตามวอร์ดต่างๆตาม OB ต่างๆเอาแค่ตอนนี้ให้มีคนครบอัตราที่จะหมุนเวียนได้ในแต่ละวอร์ดนะครับคนที่หมุนเวียนได้ในแต่ OPD เอาแค่นี้ก่อนไหมแค่ระบบของเราว่าพื้นฐานของโครงสร้างสถานบริการเราให้หมุนเวียนได้ครบตรงนี้เอาเริ่มต้นจุดนี้ก่อนเราจะไม่ต้องไปคงไม่ต้องไปฝัน1คนต่อ 5,000 1คนต่อหมื่นอะไรยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะครับเอาแค่วอร์ดที่มี OPD ที่มีจัดคนได้3เวรนะครับเผื่อหยุดบ้างเพราะขณะนี้บอกบางแห่งก็บอกก็มีหมุนได้ตลอดแต่หมุนได้ตลอดคือไม่หยุดไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องกำลังคนนะครับเรื่องคนเรื่องแมนเนี่ยเอาสักแค่นี้ก่อนไหมนะครับถ้าเรายืนยันว่าเราใช้ระบบที่มีอยู่เป็นระบบพื้นฐานในการรองรับนะครับโรงพยาบาลสอดท่านผู้บริการบอกผมว่าเขาไปดูแล้วอีก10ปีเนี่ยพยาบาลที่มีทุกวันเนี่ยเกษียณหมดที่บรรจุไปแล้วเนี่ยนะครับจะเหลือไม่กี่คนที่เพิ่นบรรจุใหม่เนี่ยนอนแน่จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งหลอกรายวันอย่างที่ว่านะครับก็ยังไม่รู้อีก10ปีหลังจากนั้นผมไม่ได้อยู่ดูแล้วผมเกษียณแล้วผมก็ไม่ก็คุณหมอบริษยังอยู่กับคุณหมอบริษดูต่อก็แล้วกันนะว่าจะเป็นไงนะครับส่วนเรื่องบริหารจัดการอีกเรื่องนึงก็คือขณะนี้เรามีการพิสูจน์สัญชาติมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับมอบภารกิจในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพและการจัดบริการแรงงานต่างด้าวยังไม่เคยออกระเบียบใดๆทั้งสิ้นสำหรับแรงงานที่ใช้การพิสูจน์สัญชาติและทำ MOU เรายังใช้ฉบับที่เป็นการให้แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรับอนุญาตเป็นงานชั่วคราวนั้นมาโดยตลอดซึ่งไม่ตรงกลุ่มไม่ตรงภารกิจที่รับมอบหมายกับกบฏ.นะครับถามว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เคยคิดหรือประชุมไปแล้วปีนึงได้แล้วนะครับผมเป็นกรรมการด้วยได้กำหนดหลักการเรียบร้อยว่าจะทำอย่างไรจะออกประกาศอย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสุขภาพตั้งแต่ขั้นตอนการให้บริการแต่ไม่เคยมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเลยทุกวันนี้ที่เราทำผมก็ไม่รู้เราทำตามอะไรคือทำตามเคยชินที่เคยทำเคยทำอย่างไรทำอย่างนั้นแต่ถามว่าประกาศรองรับมีไหมไม่มีครับเราจะไปจับผิดใครที่บอกว่าคุณไม่ทำตามประกาศเราก็ทำไม่ได้เต็มที่นะครับ เราไปชี้ว่าเขาผิดเขาฟ้องศาลปกครองศาลปกครองคุณมีอะไรคุณไม่มีอะไรเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับหรือเขาไม่ทำอะไรตามที่กระทรวงสาธารณสุขคิดว่าเขาควรจะทำเราก็ไปบอกเขาไม่ได้นะครับคุณไม่ได้ทำตาม1 2 3 4เพราะเราไม่เคยมีประกาศอะไรออกไปเลยเรามานั่งคุยตรงนี้ว่าเราอยากทำ1 2 3 4เนี่ยกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำนะครับเขาแม่คนงานมาตรวจเขาก็ทำได้นะครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ออกเลยว่าจะตรวจอย่างไรมีแต่กบร.ออกโครงร่างใหญ่ว่าจะต้องมีการตรวจคัดกรองจะมีการระบบประกันจะต้องมีระบบการให้บริการซึ่งทั้งหมดนี้ภารกิจกระทรวงสาธารณสุขไปกำหนดนะครับแต่ถึงน่าถึงวันนี้ยังไม่ได้กำหนดเลยนะครับเป็นประกาศยังไม่กำหนดเลยนะครับก็รออยู่เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับครับเอาขอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะครับผมคิดว่าในห้องนี้เรามีท่านผู้ตรวจหลายท่านนะครับอาจจะท่านผู้ตรวจอาจจะช่วยสะท้อนหรือว่าช่วยตอบคำถามนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยติดอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าเราจะต้องมีการออกระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ในเรื่องของการตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของกบร.นะครับไม่ทราบเชิญครับเชิญท่านผู้หญิงนะครับ
ค่ะนันทิยานินพังงาพยาบาลวิชาชีพจากภูเก็ตนะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆวันนี้เป็นเรื่องงานนิดหน่อยอาจจะว่าไม่ค่อยเกี่ยวอะไรมากแต่อยากจะนำเสนอนิดนึงว่ากระทรวงน่าจะมีเจ้าภาพที่เด่นชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้การทำงานยากมากเพราะตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยมีขึ้นแรงงานต่างด้าวประมาณ70,000นะคะแต่ว่าไม่เข้าประกันสังคมเข้าประกันสังคมแค่ 2,000 กว่าคนทีนี้ตามที่เคยสัญญากันไว้นะคะว่าสำนักงานบริหารสาธารณสุขเนี่ยไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนนะคะเพราะว่าถ้าลำบากเดี๋ยววันหลังภูเก็ตจะช่วยจ้างให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินนโยบายเนี่ยมีอยู่คนนึงเรื่องการเงินมีอยู่คนนึงแล้วไอทีไม่มีทำงานระดับชาตินะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของระดับประเทศแต่ทำไมกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญน้อยมากถามว่าตอนนี้เมื่อคุณไม่เข้าประกันสังคมบังคับเขาไม่ได้และทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สามารถที่จะคุยได้ว่าต้องทำอะไรกันระบบกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้โรงพยาบาลในภูเก็ตต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าไม่มีประกันสังคมเราก็ต้องให้เขาเข้าประกันสุขภาพแต่ถามว่าตอนนี้ไอทีเนี่ยก็ไม่เปิดรอบให้เราส่งข้อมูลไม่ได้และถามว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยที่บอกว่าต้องส่งค่าใช้จ่ายสูงพอทราบมาบางจังหวัดไม่ส่งก็ไม่เป็นไรและทำไมเราต้องส่งทีนี้หนูเลยมีความรู้สึกว่าน่าจะมีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะคะในการที่จะรับผิดชอบว่าน่าจะเป็นหน่วยงานใหญ่เพราะถามที่ตามที่รู้เนี่ยมีพี่โป้งอยู่คนเดียวทั้งกระทรวงตอบปัญหาทั้งประเทศและไอทีนี่โทรมาถามไม่เคยรู้เรื่องเลยส่งข้อมูลก็ไม่รู้เรื่องถามหนูถามว่าถ้าจะมาคุยระบบไปทั้งหมดทั้งหลายคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้ทำอะไรกระทรวงไม่ได้ทำอะไรเลยหนูไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหนูบอกถ้าไม่มีคนบอกพี่โป้งว่าบอกภูเก็ตเลยค่ะเดี๋ยวจ้างคนมาช่วยเพราะทำงานยากไงหนูเพิ่งทะเลาะกันพ่อหนึ่งเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีพาสปอร์ตเขาสามารถเดินไปเดินมาทั่วประเทศได้ถูกไหมคะเพราะเราจะเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้คนไข้เดินไปโรงพยาบาลมออได้เองอะค่ะทั้งที่คนไทยเดินไม่ได้เนี่ยคนไทยต้องผ่านระบบการแต่ตอนนี้พ่อแม่ไปนอนผ่าตัดอยู่ที่มออแล้วโทรมาบอกให้ถลางเอ้ยจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์โดนฟ้องกระทรวงตอบไปว่าจ่ายเดี๋ยวนี้ฉันบอกฉันไม่จ่ายก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเพราะไม่มีมาตรการหนูอยากให้มีให้ไปรีวิวมาตรการปี52นะคะช่วยรบกวนนิดหนึ่งหนูจะขอกราบเลยเพราะมาหลายรอบเหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าหนูจะกราบงามๆว่าช่วยหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าทางกระทรวงไม่มีใครที่จะรีวิวตรงนี้หนูยินดีที่จะมาช่วยค่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่มันล้าหลังล้าสมัยนะคะอาจจะมีองค์กรบางอย่างหนูก็ไม่พูดถึงนะคะอาจจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้พ่อม่าอย่างมากเพราะว่าต้องเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่เคยนึกถึงโรงพยาบาลว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะมีองค์กรไหนออกมาต่อสู้โรงพยาบาลว่าช่วยจ่ายเงินให้โรงพยาบาลมั่งไหนช่วยหน่อยสิไม่เคยมีเลยแต่ถ้าเราไม่รักษาเราจะกลายเป็นคนใจดำคือหนูอยากได้อย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยทำอะไรหลายอย่างที่กระทรวงเขาไม่ได้สั่งให้ทำบางทีหมออาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่หนูก็ไม่บอกนะคะอาจจะอะไรไม่ฮะเพราะหนูว่าหนูเป็นลูกหลานเท้าเทพประสัตรีเท้าศรีสุนทรนะจ๊ะหนูอยากให้ขึ้นค่าตรวจนะคะว่าตอนนี้หนูรับผิดชอบงานหลักประกันด้วยงานหลักประกันเนี่ยตั้ง 2,000 กว่าบาทจะ 3,000 แล้วค่ะแต่พ่อมาอย่าง 1,300 ให้โรงพยาบาล900กว่าบาททุกคนคิดแล้วบางคนก็คิดว่าเงินเนี่ยพอหารแล้วหนูสมมติหนูขายบัตรได้10ล้านหนูรักษาปีนี้แค่5ล้านเขาบอกโหนี่ถลางกำไรตั้ง5ล้านถามว่าแล้วค่า อย่างอื่นน่ะได้จ่ายบ้างป่ะค่าพยาบาลค่าอาบน้ำค่าไฟเอา30บาทจ่ายทั้งนั้นเวลาคิดอยากคิดแบบศรีถนนชัยสิคะหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์หนูก็ฝากง่ายๆแค่นี้ให้ท่านช่วยเข้าไปดูระบบกระทรวงหน่อยเพราะว่าไม่ได้เรื่องหนูว่าไม่ได้เรื่องอย่างมากถ้าจะไปทำอย่างอื่นระดับใหญ่เอาไปแก้ไขในระบบกระทรวงก่อนดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ
เชิญข้างหลังก่อนนะครับคุณสุภัทราครับมีไมค์ไหมครับข้างหลัง
มีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภัทรานาคผิวนะคะจากโครงการฟ้ามิตรนะคะซึ่งเป็นโครงการของ Global Fund นะคะที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติแล้วก็ตัวเองรับผิดชอบพื้นที่ระยองชลบุรีกรุงเทพนะคะเป็น NGO ค่ะอยู่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์นะคะอยากจะสนับสนุนคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่อัดอั้นตันกำมลมากเนี่ยนะคะแต่ว่าเห็นด้วยเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่จริงๆเลยก็คือว่าทาง NGO เราเห็นว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการดูแลไมเกรนที่ติดเชื้อ HIV นะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการรักษาด้วย ARV เนี่ยนะคะเราก็ไปคุยกับองค์การเภสัชกรรมนะคะซึ่งองค์การเภสัชกรรมจริงๆท่านปลัดท่านคุณหมอณรงค์ที่ท่านปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประธาน CSR ขององค์การเภสัชอยู่นะคะแล้วก็คุยกันจนกระทั่งในหลักการเนี่ยตกลงว่าจะซัพพอร์ตยา ARV ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานเพื่อที่จะขยายสิทธิประโยชน์ในบัตรประกันเนี่ยเราตกลงกันได้ว่าจะให้ยาอยู่ที่ 2,610 คนแต่พอเราก็คุยกับสปสช.ให้ขอใช้ระบบแนปนะคะเพื่อที่จะจัดการในเรื่องของการให้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปรากฏว่าพอไปขอข้อมูลที่กระทรวงค่ะเป็นแบบที่คุณพี่คนเมื่อกี้พูดเลยนะคะก็คือว่าที่กระทรวงไม่มีระบบข้อมูลที่จะเช็คคลอสกลับไปได้ว่าคือตอนนี้ที่ท่านเองยังสนับสนุนว่าเราเริ่มต้นในกลุ่มคนที่เขามีประกันสุขภาพก่อนเพราะถ้าเราไปเริ่มที่คนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันยากกว่าเยอะนะคะแล้วมันมีประเด็นเรื่องความมั่นคงมันมีประเด็นที่สมช.จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและใครต่อใครอีกเยอะมากแต่ถ้าเราเริ่มที่คนมีบัตรประกันสุขภาพที่เขาจ่าย1,300เนี่ยค่ะก่อนนะคะจัดระบบข้อมูลที่ตรงกลางนี่ให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนต่างๆรวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้จะเป็นโจทย์อันแรกที่อยากจะเสนอเลยนะคะอันที่2ก็คือว่าอยากให้มีการพิจารณาเรื่องที่หลายๆท่านพูดก็คือว่าเพื่อให้คนที่ทำงานในระดับปฏิบัติการง่ายๆเนี่ยข้อเสนอหนึ่งที่พวกเราทำงานใน36จังหวัดเห็นชอบร่วมกันก็คือว่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติก็ควรจะขยายสิทธิประโยชน์ให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกับ UC เก็บเงินเพิ่มค่ะเท่ากับค่าหัวของ UCเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากลำบากใจในเรื่องของการให้บริการแม้ว่าเขาจะผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่คนที่เข้าประกันสังคมไม่ได้เช่นอาชีพประมงอาชีพผู้รับใช้ในบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็ยังมีอยู่อย่างตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่าเป็นร่วมล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดระบบให้ดีเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดการจัดการที่มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะต้องทำให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่พอเราบอกว่าเราจะขยับเรื่องของการเพิ่มไอ้จาก 1,300 เนี่ยก็จะมีเสียงจากคนที่แบบเป็นนายจ้างบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงเขาไปจ่ายตำรวจมากกว่านั้นอีกเยอะนะคะเพราะนั้นการที่เขาจะมาจ่ายเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้เกินไปกว่าความสามารถที่เขาจะจ่ายได้แล้วค่ะขอให้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเหล่านี้ออกไปดิฉันคิดว่าอย่างเราทำที่ระยองหรือที่ไหนเนี่ยนายจ้างเองเขาก็พร้อมที่จะจ่ายนะคะหรือว่าจ่ายไปก่อนแต่จริงๆแล้วคนที่จ่ายก็คือลูกจ้างที่จะต้องถูกหักนั่นนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยให้หน่วยบริการเองเขาสามารถให้บริการอย่างมีความสุขมากขึ้นในตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเดียวเสนอสองเรื่องค่ะขอบคุณ
ขอบคุณมากครับเชิญหมอครับช่วยแนะนำตัวได้นิดนึงนะครับ
เรียนท่านประธานนะครับผมนายแพทย์โมลีวณิสวรรณนะครับเป็นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกแต่อดีตก็คืออยู่โรงพยาบาลสุขอนมาระยะเวลายาวนานนะครับอยากจะให้ความเห็นในเรื่องของปัญหาของแรงต่างด้าวอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเด็นนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่พูดแล้วแต่ว่าผมจะขอย้ำอยู่3ประเด็นประเด็นแรกคือในเรื่องของอย่างที่ว่าคือปัญหาเนี่ยมันกองอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเยอะมากเลยไม่ว่าปัญหาในทางด้านนโยบายหรือปัญหาในทางด้านกฎหมายหรือปัญหาในทางงบประมาณ แต่ว่าเรื่องเนี้ยผู้ปฏิบัติไม่รู้ว่าจะมีทางออกของปัญหายังไงไม่รู้เพราะว่าในกระทรวงเนี่ยมันมีกรรมการระดับกระทรวงนะแต่ก็อาจจะประชุมกันปีละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พูดไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาของผู้ปฏิบัติผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในระดับกระทรวงเนี่ยน่าจะต้องมีโครงสร้างในเรื่องนี้ให้ชัดเจนอย่างน้อยก็ระดับอำนวยการนะมีผู้ชอบประจำอยู่เลยมีผู้อำนวยการมีอะไรคอยดูแลในเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดถ้าทำได้นะผมว่ามันจะทำให้ผู้ประดับเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขามีทางออกของปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมเลยเสนอว่าประเด็นแรกน่าจะต้องมีหน่วยงานระดับกรมซึ่งอาจจะรับอำนวยการขึ้นสักหน่วยงานหนึ่งที่มีความคล่องแคล่วชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะครับจะไปปนกับว่าเป็นของอยู่ในสังกัดศูนย์ประกันของกระทรวงซึ่งเขาก็จะไปทำเรื่องของ UC เรื่องอะไรไปอ่ะน่าจะแยกกันมาเลยว่าเป็นของแรงงานข้ามชาติโดยตรงนะครับประเด็นที่สองที่อยากเสนอคือผมเห็นด้วยกับท่านผู้ตรวจธวัชชัยนะในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยผมว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ยจำนวนเราค่อนข้างสะอาดมากคือสะอาดกว่าคนไทยเพราะว่าเอ็กซเรย์ทุกปีบางคนก็โดด6เดือนครั้งนะครับบางคนก็โดดทุกปีอย่างน้อยที่มือสะอาดมากแต่ที่ห่วงมากสุดคือนักที่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเราไม่รู้ว่าเขาเอาโรคอะไรมาบ้างแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดนะผมเลยด้วยท่านเข้าใจว่าน่าจะต้องมีการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเลยให้อยู่ในที่สว่างให้ถูกต้องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่สำเร็จก็มีโครงการนี้พยายามผลักดันอยู่จากกระทรวงแรงงานเท่าที่ทราบเนี่ยนะพยายามผลักดันพวกนี้ออกมาอยู่ในที่สว่างแต่ปัญหาคือปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ในที่สว่างคนอยู่ที่มืดเนี่ยได้รับผลกระทบเท่ากันไม่มีความแตกต่างเพราะไม่ว่าต่างเรื่องอะไรเขาจะเสียตังค์ฮะทู่อยู่เฉยๆเสียเงินให้กับตำรวจอะไรจะดีกว่าเขามองประเด็นพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ต้องพยายามที่จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนที่ถูกกฎหมายกับที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องกดดันคนที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้ออกมาถูกกฎหมายให้ได้มันจะแก้ปัญหาในเรื่องของการควบคุมโรคแก้ปัญหาเรื่องของแหล่งรังโรคเรื่องของวัณโรคเรื่องของ HIV เรื่องอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับนอกจากปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วนะยังเป็นปัญหาเรื่องของโรคซึ่งเป็นการที่เราเฟซอยู่นะครับประเด็นที่สามที่ผมคิดว่าน่าจะจำเป็นมากๆคือในเรื่องของการบุคลากรนะครับบุคลากรที่ดูแล้วเนี่ยมันมีบุคลากรอยู่ทั้งหมดอยู่4กลุ่มที่คิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของล่ามผู้ช่วยเหลือคนไข้แพทย์และก็พยาบาลซึ่งกลุ่มนี้ต้องเฟซอยู่กับแรงงานต่างด้าวนะครับในทางบริษัทแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมของเขาประเพณีความเชื่อความเป็นอยู่ที่แตกต่างกับคนไทยนะครับปัจจุบันคนไทยพอเราไปดูแลต่างด้าวเขาเนี่ยนอกจากมีปัญหาเรื่องของการสื่อภาษาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงวัฒนธรรมความเชื่อเขาด้วยนะครับที่อุตสาหกรณ์เนี่ยในปัจจุบันนะหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จ้างพวกนี้เยอะเหมือนที่ระนองก็จ้างอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดกฎหมายนะแต่เราไม่จ้างเราก็ทำงานไม่ได้เราก็ไม่แพทย์ไม่สามารถพูดอยู่กับแรงงานต่างด้าวซึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับถึงแม้ต่างถึงแม้ในสุรครเนี่ยครึ่งหนึ่งพอพูดไทยได้แต่มันจะไม่เข้าใจกันมากถ้าไม่มีล่ามนะครับประเด็นที่สองคือเวลาต่างด้าวคนนี้มาอยู่ที่วอร์ดที่ตึกเนี่ยถ้าเขามีคนที่พูดพม่าได้แล้วพูดภาษาต่างด้าวได้แล้วก็มีความรู้ทางด้านการสุขภาพพอสมควรนะเป็นพวกนี้มันจะทำให้การดูแลพวกนี้ดีขึ้นเขาจะรู้สึกไม่อบอุ่นใจนะครับและเมื่อลงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีพวกนี้อยู่เนี่ยมันจะทำให้การควบคุมโรคหรือการส่งสุขภาพต่างๆนี่จะเป็นไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะแพทย์นะแพทย์ที่สำคัญมากถ้าแพทย์คนไทยเนี่ยมันจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากตรวจยังขอไปทีถ้าเป็นแพทย์ที่มาจากพม่านะมันจะมีประโยชน์มากแน่ถ้าถึงคือผมมองว่าตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้แต่ว่าศุลกากรก็เอาพม่าเอาแพทย์มาตรวจนะทั้งที่ร่วมผิดกฎหมายนะเคยขอไปแพทยสภาแพทย์บอกว่าไม่ให้คุณต้องมาสอบอะไรเนี่ยซึ่งเราบอกขอแค่ตรวจพม่าอย่างเดียวไม่ตรวจคนไทยอะ่ะก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็เลยเซ็นเองเพื่อกันตำรวจคือเซ็นรับรองว่าคนเนี้ยปฏิบัติภายใต้ความดูแลของโรงพยาบาล แต่ถ้ารู้ว่ามันเซ็นแล้วผิดนะแต่ก็กันตำรวจได้ระดับหนึ่งคือตำรวจก็ไม่อยากมายุ่งกับพวกนี้ซึ่งผมมองว่าตรงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางกระทรวงเนี่ยผ่อนผันเรื่องนี้อยากให้กระทรวงผ่อนผันเลยว่าในกลุ่มคนที่เป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยรปสตหรือผู้ช่วยคนไข้เนี่ยสี่กลุ่มเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ผ่อนผันเขาไม่ต้องใช้มาตรฐานวิชาชีพมาจับเพราะถ้าจับเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านพอไม่ผ่านเนี่ยมันก็เขาไม่สามารถตรวจได้แล้วก็อาจจะกำหนดกรอบเขตก็ว่าตรวจเฉพาะแรงงานต่างด้าวห้ามตรวจคนไทยผ่อนผันเป็นเฉพาะกรณีได้นะผมว่ามันจะทำให้ตรงนี้และเป็นการลดประมาณด้วยนะเพราะ NGO เนี่ยจริงๆแล้วโยเขาจ้างคนพวกนี้ได้เลยนะเขาจ้างให้เราได้เลยแต่เราไม่สามารถเอาคนพวกนี้มาใช้งานได้ถ้าเราผ่อนผันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยงบประมาณในการจ้างแพทย์เดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทนี่อาจจะหายไปเลยเพราะว่า NGO เขาสามารถจ้างพวกนี้มาแทนได้ด้วยความสะดวกใจมากขึ้นนะครับผมเสนอแค่3ประเด็นครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ในการโรงพยาบาลนายชกเชิญคุณหมอครับ
ครับจากภูเก็ตอีกคนนะครับ ผมนายแพทย์นรากิ่งแก้วนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์ต่างประเทศที่ผู้อำนวยการได้ตั้งขึ้นมานะก็ประเด็นของภูเก็ตก็คงจะไม่พูดถึงแรงงานต่างด้าวมากแต่จะพูดถึงนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้ามาอยู่ใน2รูปแบบก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากับกรุ๊ปทัวร์พวกนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุเข้ามาก็ไม่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่มีการชักดาบเกิดขึ้นนะฮะแต่มีอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะเข้ามาแบบเป็นประเทศในยุโรปที่เจริญแล้วมาประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่านะครับพวกนี้เข้ามาได้เลยหรือว่าบางประเทศที่เข้ามาได้วีซ่า on arrival ที่สนามบินพวกนี้มาโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยอาจจะมีเงินมาสักหมื่นสองหมื่นมาเช่าที่ค่าเช่าบ้านถูกๆแล้วก็อยู่กันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ขี้เมาเช่ามอเตอร์ไซค์ 4-500 บาทต่อวันเกิดอุบัติเหตุ fracture head injury นอนเป็นเดือนค่าใช้จ่ายเป็นแสนพอดีขึ้นฟื้นขึ้นไม่มีเงินจ่ายนะครับไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบพวกนี้เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงพยาบาลผมเนี่ยแบกรับภาระให้ดูตัวเลขคร่าวๆนะฮะปี51นี่ 800,000 นี่0นะครับชักดาบนะครับปี52 1.2 ปี53 1.3 ปี54 1.9 ทั้งหมดนี่23ประเทศนะฮะตั้งแต่อิตาลีเยอรมันอังกฤษประเทศที่รวยๆทั้งหลายแล้วก็จนกระทั่งถึงไอวอรี่โคสต์ไอพวกนักกีฬาที่มาเตะฟุตบอลเดี๋ยวนี้มีลีกฟุตบอลลีกที่เป็นตัวดำๆเยอะนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเอาเงินจากใครเพราะว่าอะไรฮะเรามีข้อบกพร่องก็คือเราไม่มีระบบประกันระบบประกันสุขภาพอย่างเราจะไปสวิสนี่เราต้องซื้อประกันอะไรก่อนใช่ไหมฮะเพื่อจะไปเที่ยวประเทศเขาได้ต้องเอาแบงก์การันตีเอาอะไรไปให้เขาดูว่าเรารวยนะมาเที่ยวเขาได้เนี่ยแต่เวลาเขาเข้ามานี่ไม่มีไอ้พวกนี้เลยไม่รู้จะไปเรียกร้องเงินที่ใครติดตามญาติก็ไม่ญาติก็ไม่รับผิดชอบนะครับนี่คือประเด็นนะเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่จะอยากให้ทางผู้รับผิดชอบนำไปพิจารณาก็คือว่าคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะมีระบบประกันชีวิตระบบประกันสุขภาพเช่นเดียวกับที่เราไปประเทศเขาทำไมเราไปเขาบังคับเราได้แต่เขามาทำไมเราโอเพ่นแบบกว้าง360องศาเลยนะอันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องผลักดันว่าเขามาบ้านเราเนี่ยเขาก็ถูกระบบควรจะมีระบบประกันสุขภาพด้วยไม่ใช่มากินเหล้าเมาไปชนมาแล้วมาเราต้องรับผิดชอบหมดค่าใช้จ่ายเป็นแสนแล้วก็ไปก็ไปเฉยๆชักดาบแล้วไม่มีใครจ่ายแจ้งไปทางสถานทูตแจ้งไปยังสถานกงสุลก็บอกว่าขออนุเคราะห์นะครับตายขึ้นมาก็ยังขออนุเคราะห์นะครับขออนุเคราะห์ช่วยทางโรงพยาบาลช่วยชาปนกิจศพให้ด้วยนะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้อำนวยการทราบดีทีนี้อีกกลุ่มนึงเป็นชาวต่างชาติเป็นพวกเอ็กซ์แพดที่มาหลงไหลเมืองไทยหลงไหลสาวไทยก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยอันนี้ยกตัวอย่างในภูเก็ตตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนก็ประมาณ 2,700 กว่าคนแต่ไอ้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนก็อีกเป็นหมื่นคือมาอยู่พอครบ3เดือนก็ไปมาเลย์ไประนองไปต่อวีซ่านะครับมันจะมีเอเจนต์ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าวีซ่ารันไปเช้าอาจจะค้างคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นกลับคือต่อวีซ่าง่ายมากฮะของประเทศไทยไประนองก็ต่อไ นั่งรถมีรถตู้คันหนึ่งพาวิ่งไปที่ชายแดนไทยมาเลนะแล้วก็กลับมาก็สามารถอยู่เมืองไทยต่อไปได้อีก3เดือน3เดือน3เดือนไม่มีลิมิตไอ้พวกนี้คือพวกที่มีปัญหารายได้ไม่แน่นอนเงินไม่มีหนี้เบี้ยวนะเบี้ยวหนี้มีปัญหาติดยาเสพติดสารพัดนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะอย่างที่หลายท่านทราบก็คือฝรั่งนี่มากเรื่องแล้วก็ก้าวร้าวนะครับต้องการโน่นต้องการนี่ตรวจแบบคนไทยไม่ได้ฮะถามโน่นถามนี่ถามเยอะนะครับแล้วก็เงินก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากให้กระทรวงต่างประเทศเวลาจะต่อวีซ่าให้พวกนี้เนี่ยทำไมไม่ขอดูเรคคอร์ดเขาก่อนเคยคุยกับเขานะครับว่าเอ้ยไอ้พวกนี้มันชักดาบโรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้วนะมันมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพขี้เมานะค้างเขาเดือนที่แล้วมานอนแอดมิดเนี่ยค้างไป 30,000 40,000 แจ้งไปยังตม.บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะระงับวีซ่าของพวกนี้ได้มันชักดาบโรงพยาบาลคุณก็ชักดาบไปคุณก็ไปจัดการเอาเองเรื่องหนี้สินแต่เราก็ต้องต่อวีซ่าให้เขาเพราะว่าเขาไม่ใช่อาชญากรอันนี้คือคำตอบของตม.นะครับว่าเขาไม่ใช่อาชญากรเขาไม่สามารถระงับวีซ่าได้เราก็งงไอ้พวกนี้บางทีมันก้าวร้าวจะตายชักดาบเราด้วยติดหนี้เป็นหมื่นนะครับแต่ยังต่อวีซ่าให้นะครับอันนี้คือจุดโหว่ที่เราจะต้องแก้ไขนะครับเขาบอกเขาไม่สามารถขึ้นแบ็คลิสต์ได้นะครับทีนี้เรื่องอีกเรื่องนึงคือไอ้คนที่การเก็บค่าตรวจของที่เราจะต้องเป็น medical hub อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยปัญหาคือการเก็บค่าตรวจค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่มารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยถามว่าจะเก็บเหมือนกับเราเก็บคนไทยหรือเปล่า30บาทรักษาทุกโรคหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เนื่องจากมันคุยนานปัญหามากถามนานคนไข้คนไทยนั่งรออีก30คนแต่ตรวจฝรั่งคนนึงนี้ถ้าตรวจคนไทยผมว่าตรวจได้เกือบ10คนน่ะเราจะเก็บ30บาทเท่าคนไทยหรือเปล่าเก็บมากมันโวยเนี่ยตอนนี้มีหนังสือโวยวายมาว่าทำไมเก็บค่าธรรมเนียมมากกว่าของคนไทยนะอันนี้พวกเราก็ต้องไปคิดกันให้เหมือนกันนะฮะว่าค่าด็อกเตอร์ฟรีค่ารักษาพยาบาลที่คิดกับฝรั่งเนี่ยเราจะคิดในอัตราไหนนะครับต้องคิดให้เหมือนกันแล้วค่าตอบแทนที่คืนมากับพวกเราอ่ะกับแพทย์พยาบาลเนี่ยไอ้กรอบระเบียบต่างๆที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพวกเราที่อยู่เป็นข้าราชการเนี่ยปัญหามันเยอะคือเก็บเงินได้สมมตินะฮะเก็บเงินได้แต่จะมาจ่ายคืนให้แพทย์นี่ระเบียบหยุมหยิมมากนะฮะสมมุติว่าผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยไปผ่าไส้ติ่งฝรั่งเนี่ยคิดค่าด็อกเตอร์ฟรีเนี่ยคิดได้นะฮะโรงพยาบาลเอาไปแต่มาจ่ายคืนแพทย์นี่ยุ่งยากนะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราจะคิดว่าเป็น medical hub มองภาพสวยหรูว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็มีคนมาดูแลรักษาซึ่งมองไปที่โรงพยาบาลของเอกชนแต่จริงๆแล้วพวกนี้พอมันอยู่นานๆแล้วมันรู้นะเฮ้ยของรัฐถูกกว่านี่หว่าก็แห่กันมาใช้บริการของรัฐบาลนะครับโอเคเราก็ให้การบริการไปในอัตราที่ถูกกว่าแต่ค่าตอบแทนที่คืนมาให้แพทย์กับพยาบาลนะถามว่ามีไหมมีแต่กรอบมันมีอยู่จะคืนมาก็คืนลำบากจะให้แพทย์ไปคิดค่าด็อกเตอร์ฟรีเวลาไปราวที่ฝรั่งมันนอนอยู่สบายๆเนี่ยคิดได้แต่เอามาให้แพทย์ไม่ได้เพราะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พวกเราไปต้องคิดกันว่าทำยังไงนะครับก็ประเด็นหลักๆก็คงมีอยู่แค่นี้นะครับ
ขอบคุณครับเชิญท่านเดี๋ยวก่อนที่จะคำถามต่อไปนะครับก็คือ เราตกลงกันว่าจะพักจะจบประมาณเที่ยงครึ่งดีไหมครับนะครับเที่ยงครึ่งแล้วก็ทานข้าวนะครับเพราะว่าหรือว่าอยากหรือว่าท่านจะขอเป็นบ่ายโมงครับหรือว่ายังไงเที่ยงครึ่งนะครับประมาณเที่ยงครึ่งเชิญครับ
ค่ะปณิตาธีรสิริกุลจากสำนักบริหารการสาธารณสุขค่ะก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาเชิญให้มาเป็นจำเลยหรือว่ามาร่วมประชุมนะคะขออนุญาตแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะคงอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าตั้งแต่วันที่24เมษายนเนี่ยครม.อนุมัติเห็นชอบในยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบของสมช.นะคะและซึ่งณตอนนี้เนี่ยสมช.ก็กำลังพยายามที่จะร่างระเบียบสำนักนายกเพื่อรองรับยุทธศาสตร์อันนี้นะคะถ้าระเบียบสำนักนายกชุดนี้เสร็จหมดแล้วเนี่ยแต่เดิมมันจะมีสำนักระเบียบสำนักนายกเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของกระทรวงแรงงานแล้วก็คณะกรรมการที่เราเรียกกันว่ากบร. ที่เราดูเรื่องแรงงานทั้งหมดเนี่ยคณะชุดนี้ก็จะยุบไปทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสมช.เป็นหลักนะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ขออนุญาตนำเรียนนะคะอีกอันนึงแล้วก็สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของสมช.เนี่ยก็มีโครงสร้างในเรื่องของระบบข้อมูลสารสนเทศอยู่ชุดหนึ่งซึ่งก็มีการกำหนดว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการให้เกิดของศูนย์สารสนเทศด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวซึ่งก็ต้องนำเรียนว่าพยายามกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ณตอนนี้ก็คือได้ data set ขึ้นมาชุดหนึ่งสำหรับที่จะดูว่าในข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการทราบเกี่ยวกับด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็ช่วงนี้ทำได้อยู่แค่ชุดพยายามกำหนดdata set ขึ้นมานะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของที่มีการนำเสนอหลายท่านเรื่องว่าจะให้แพทย์ชาวพม่าหรือแพทย์ต่างด้าวมาทำงานเนี่ยณตอนนี้เท่าที่ดำเนินการแล้วประสานให้เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เขารับแพทย์พม่าทำงานในศูนย์อพยพเขาก็จะมีรับรองมีคือจะมีในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอที่มีศูนย์อพยพเนี่ยให้การรับรองแล้วก็จะดำเนินการภายใต้เท่าที่ทราบก็คือใบประกอบวิชาชีพของผู้ที่รับรองนะคะแล้วก็กระทรวงเนี่ยก็จะทำหนังสือให้แพทยสภาเนี่ยออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้แต่ก็จะต้องมีกำหนดระยะเวลาว่ากี่เป็นปีต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีหน่วยงานสาธารณสุขของไทยในพื้นที่เป็นผู้ให้การรับรองอันนี้ดำเนินการอยู่ก็จะมีอยู่ 2-3 แห่งที่เป็นศูนย์อพยพนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นแพทย์ที่มาช่วยงานในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมีขอเข้ามาเป็นระยะซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็จะทำประสานให้ที่แพทยสภาเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวให้เป็นครั้งคราวนะคะทีนี้ในประเด็นของเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพนะคะก็คงอย่างที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้งหลายได้แนะนำนะคะก็คือพยายามปรับอยู่แต่ณตอนนี้ก็จะมีประเด็นใหม่อีกอันนึงก็คือว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยพยายามที่จะทำในเรื่องของแรงงานที่อยู่บริเวณชายแดนแล้วก็เข้ามาทำงานในลักษณะเช้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาลนะคะแต่ขั้นตอนตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังจะหารือกับกฤษฎีกาว่าเขาพยายามเซตจะเป็นที่เรียกว่า working pass นะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นรับรองสถานะบุคคลให้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ตามชายแดนสามารถเข้ามาทำงานได้ถ้ากฤษฎีกาตีความว่าborder pass หรือว่า working pass ที่กระทรวงแรงงานเสนอเนี่ยสามารถใช้แทนหนังสือรับรองการเดินทางได้ตัวนี้กระทรวงแรงงานก็เข้าใจว่ากระทรวงแรงงานคงเสนอครม.เพื่ออนุมัติให้มีการดำเนินการสามารถให้พวกแรงงานพวกนี้เข้ามาทำงานได้อย่างถูกกฎหมายก็คงเป็นหน้าที่ของเราต่อที่จะต้องดูว่าและระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสำหรับพวกที่เข้ามาตามฤดูกาลหรือเข้ามาแบบช้าไปเย็นกลับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องดูกันอีกครั้งนึงอะค่ะว่ามันจะต้องมีแพ็กเกจยังไงในการที่จะทำในการที่จะดูแลกับพวกแรงงานกลุ่มนี้นะคะจริงๆก็เริ่มไปอยู่ประมาณ7จังหวัดนะคะที่ให้ดูเรื่องรูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานที่เป็นเช้าไปเย็นกลับอยู่ประมาณ7จังหวัดชายแดนแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าขออนุญาตนำเรียน
ครับ ขอบคุณครับมีท่านอื่นอีกไหมครับคุณหมอไม่มีเชิญข้างหลังครับแนะนำตัวด้วยนะครับ
สุภราพรธรรมชาติจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะมันอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เราได้จัดประชุมเมื่อวันที่10เมษายนนะคะที่เราจัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องของ Healthcare Financing for Migrants นะคะซึ่งเราก็ได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของการกำหนดหลักประกันสุขภาพซึ่งเราจะต้องมีการคล้ายๆกับว่าอาจจะต้องคิดเบสิก เบสิกมินิมัมแพ็กเกจสำหรับแรงงานต่างด้าวว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาได้รับในทุกวันนี้มันครอบคลุมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เบสิกเบเนฟิตแพ็กเกจของแรงงานต่างด้าวให้เท่ากับของคนไทยเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการขึ้นในเรื่องของการประกันสุขภาพซึ่งในการประชุมคราวที่แล้วเราก็มีการขึ้นค่าประกันสุขภาพประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าที่ประชุมก็บอกว่าแค่ 1,300 บาทของการประกันสุขภาพมันก็ยังไม่ยอมขึ้นทะเบียนทีนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะดูว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งเขาสำนักงานประกันสังคมจะรับเฉพาะพวกFormal Migrant Sector นะคะซึ่งหมายถึงว่าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างเป็นระยะยาวในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็น Informal Sector อย่างเช่นพวกแม่บ้านพวกเกษตรกรรมเนี่ยก็จะไม่มีระเบียบบังคับว่าต้องเข้าสู่มันไม่สามารถที่จะเข้าสู่ประกันสังคมได้แล้วก็ไม่มีประกาศกฎกระทรวงที่จะบอกว่าก็คือแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถ้าเขาจะประกันสุขภาพก็ให้ประกันตามความสมัครใจณขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังที่จะศึกษาเพื่อที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของ compulsory migrant health insurance หมายถึงว่าพวกแรงงานที่เป็น informal sector ทุกคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยขอให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบบังคับนะคะเพราะว่าณขณะนี้มันไม่มีอะไรมารองรับว่าถ้าเขาไม่เข้าสู่ประกันสังคมแล้วเขาก็จะผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้กระทรวงกำลังขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะทำให้ informal health sector เข้าสู่ประกันสังคมของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วทีนี้ก็คือเรื่องของ health insurance เนี่ยเราก็มองว่าก็คืออาจจะต้องคิดตามระยะเวลาของการดำเนินงานอย่างเช่นพวกที่ทำเกษตรกรรมเข้ามาเป็นระยะเวลา3เดือนเราอาจจะต้องมีการคิดถอนไปเป็นระยะเป็นระยะเดือนส่วนในแรงงานต่างด้าวที่ไปเช้ากับเย็นมันก็เป็นปัญหาของสถานบริการสาธารณสุขเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเขาเจ็บป่วยเขาไม่ข้ามกลับไปรักษาประเทศเขาก็ยังเข้ามารับบริการในประเทศของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราขับเคลื่อนในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างเช่นเกษตรกรรมตามฤดูกาลกับเรื่องของinformal migrant sector ให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นที่นายแพทย์สจบอกว่ากระทรวงแรงงานเองเขาไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพราะว่าในวันนั้นเราก็มีการนำเสนอแล้วว่าให้กระทรวงแรงงานมีการเชื่อมโยงข้อมูลก็คิดว่าต่อไปเมื่อได้ข้อเสนอทางเลือกเราก็จะเสนอไปที่ผู้บริหารเพื่อให้มีการตัดสินใจแล้วก็มีการขับเคลื่อนให้ไปสู่ในการปฏิบัติได้นะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองโครงสร้างก็ยอมรับว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายหน่วยงานซึ่งทำกันในแต่ละเซกเตอร์ของตนเองอย่างเช่นของประกันสุขภาพเขาจะทำในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มีการประกันสุขภาพจำนวนของแรงงานต่างด้าวที่มีการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพในส่วนของสบลส.ก็จะดูแรงงานต่างด้าวที่มีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการซึ่งจริงๆแล้วเราเองก็ทำงานกันเชื่อมโยงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นระบบเพราะว่ามันกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขตามภารกิจเพราะว่าในส่วนของสนย.เองก็จะรับผิดชอบในเรื่องของนโยบายนะคะก็คือก็ขอตอบจังหวัดนิดนึงว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้พื้นที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็มันไม่ขัดต่อระเบียบอย่างเช่นในเรื่องของการจ้างล่ามมันก็มีหนังสือตอบมาจากกระทรวงแรงงานว่าก็คือให้สามารถจ้างล่ามได้แต่ต้องใช้เงินที่เป็นเงินที่มีเป็นเงินที่ประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่สามารถบริหารจัดการในการจ้างล่ามหรือว่าพสต.ได้นะคะเพราะว่ามันมีหนังสือตอบกลับมาจากกระทรวงแรงงานแล้วนะคะว่าสามารถจ้างได้แต่ให้ใช้เงินของประกันสุขภาพหรือว่าให้ใช้เงินของที่มีการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวนะคะก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาให้มีการพิสูจน์สัญชาติจนถึงวันที่14ธันวาคม2555แต่เมื่อถึงเวลานั้นเราก็คิดว่าแรงงานต่างด้าวก็ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยนะคะที่ผิดกฎหมายทีนี้มีประเด็นหนึ่งเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะมันก็จะมีท็อปิกหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ Migrants Health in ASEAN Country นะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองก็รับเป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วในเรื่องของประเด็น Migrant Health Issue เนี่ยมันจะมี3ประเทศซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักก็จะมีอินโดนีเซียไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะสำหรับของประเทศไทยเราต้องรับเป็นเจ้าภาพหลักในหนึ่งยุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของ Event Date evidence-based advocacy for migrant นะคะซึ่งเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของแรงงานต่างด้าวเพราะว่าประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ไร้ทักษะนะคะแต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะเราก็คิดว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาต่อประเทศไทยมากนักเพราะว่าเรามีกฎระเบียบของภายในประเทศอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขาก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะนะคะแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าคุณหมอสุรเชษฐ์หมอสุริยะจะมีประเด็นอะไรไหมครับ เชิญครับพูดแล้วเข้าตัวเรื่องนี้เชิญครับหมอสุริยะ
ครับผมก็ฟังดูก็ยังก็เห็นด้วยกับหมอธงชัยนะคือเราพูดเรื่องนี้มาเยอะนะฮะแล้วก็มันเหมือนกันระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติก็ต่างทั้งคู่ก็มีปัญหานะครับว่าคือระดับนโยบายหมายถึงว่าของกระทรวงหรือของประเทศนะฮะว่าจะดีลกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็คงหมายความว่าเราก็พูดปนๆกันอยู่ผมคิดว่าฝ่ายเลขาคงต้องแยกว่าอะไรคือปัญหาระดับไหนนะครับแล้วอย่างในผมคิดว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีภาพที่ชัดเจนว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะฮะคือเราปนน่ะบ่นเยอะนะฮะแต่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันวันนี้มันพูดกันปนกันหลายกลุ่มด้วยนะฮะหลายทาร์เก็ตนะฮะกลุ่มไหนที่เอายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ในเรื่องแรงงานนะครับต่างชาติที่เข้าสู่ประกันสังคมสมมติอย่างนี้นะครับและเวลานี้นะครับฟังดูเหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนว่าเขาจะได้รับบริการอะไรคือหมายว่าอยู่ระหว่าง transition อันนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะคือหมายว่ามันต้องมีคนไป explore ว่าแล้วไอ้ transition เนี่ยมันกำลังมันจะต้องไปเติมหรือว่าเพิ่มหรือว่าปรับลดอะไรนะครับคือแค่ว่าเขาเมื่อเข้าไปสู่ระบบประกันสังคมหลังจากที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเนี่ยสิทธิในการยื่นซื้อหลักประกัน 1,300 บาทก็หมดไปนะครับขณะที่ประกันสังคมก็ยังไม่มีรูปแบบรองรับว่าจะให้สิทธิเหมือนกันเก็บเงินเท่ากันกับประกันสังคมทั่วไปแรงงานไทยนะทั้งคุมผู้สูงอายุคุมหลังจากพ้นจากงานคุมเรื่องของทุกอย่างนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องอีหลักอีเหลือนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในระดับนโยบายก็อาจจะต้องหมายความว่ามันจะต้องมีคน identify ว่าปัญหาขนาดนี้นะครับเรื่องนี้จะปัญหามันใหญ่โตขนาดไหนนะฮะรวมทั้งนโยบายที่ตามมาเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพนะฮะเรื่องเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับมันก็พ่วงกันมาตั้งหลายอันคือเราผมคิดว่ามันต้องเก็บรวบรวมนั้นกลุ่มที่เป็นแรงงานที่ไม่ถูกผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาก็มีเยอะเนี่ยนะครับนะกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ต่อไปในเชิงนโยบายเราจะเสนออะไรนะครับผมคิดว่าต้องพูดไปทีละประเด็นนะฮะกลุ่มแรงงานกลุ่มคนไทยไร้สัญชาติซึ่งเราก็พูดถึงเยอะอยู่ว่า 2,000 บาทพอไหมนะครับเขาใช้สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เต็มที่หรือเปล่านะครับในทางปฏิบัติและนโยบายดูเหมือนกับว่าอาจจะจบแล้วในทางปฏิบัติก็เป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งว่าแล้วจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับนะครับสิทธิหรือว่าได้รับบริการอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ผมว่าเรามีข้อมูลน้อยเกินไปนะครับรวมทั้งที่หลายคนพูดถึงไมเกรนอาจจะไม่ใช่ไมเกรนแต่เป็นแรงงานที่ข้ามแดนใช้ป่าเย็นกลับเหมือนกับที่น่านพูดอีกหน่อยก็อาจจะมีที่เมืองการนะครับเรื่องเมื่อทวายเปิดหรืออะไรเนี่ยนะครับแรงงานที่จะเข้ามา day to day เนี่ยมันก็ยังมีจุดที่จะต้องพูดถึงกันอยู่นะครับรวมทั้งปัญหา expat นะฮะปัญหาคนต่างชาติที่เข้ามานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือผมคิดว่า ฝ่ายเลขาคงต้องแยกเรื่องต่างๆแล้วก็ไป explore ในแต่ละเรื่องว่ามันมีปัญหาอะไรกันแน่ในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อยๆแยกออกมานะครับไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นตะกร้าใบเดียวกันแล้วก็พูดในนโยบายเดียวกันว่าต่อไปนี้ต้องมียุทธศาสตร์ทำเรื่องนี้เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากมากนะครับอันนี้คงได้แค่ก็คงคล้ายๆกับที่สัมมนากันมานะครับคงต้องไป explore ในแต่ละจุดอีกทีนึงครับ
ผมขอปรึกษานิดหนึ่งก็คือคงจะอย่างที่ท่านผู้ตรวจสุริยะได้กล่าวครับจริงๆวันนี้เนี่ยมันมีการพูดพาดพิงไปในกลุ่มต่างๆเนี่ยค่อนข้างหลากหลายและค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าก็คือเนื่องจากด้วยความที่มันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายของเรานะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีคนพูดถึงปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ควรนะครับเพราะวันนี้ก็คือทำให้เรานำเรื่องต่างๆนี้เข้ามาสู่เวทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ เกี่ยวพันไปกับหลายกลุ่มนะครับซึ่งก็คือถ้าดูเนี่ยในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของกลุ่มแรงงานต่างชาติแรงงานข้ามชาติเนี่ยครับที่ทั้งเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมแล้วก็กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับกลุ่มแรงงานที่ใช้คำว่าไงแรงงานข้ามชาติที่ไร้ฝีมือหรือว่าใช้คำว่าไร้ทักษะใช่ไหมก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วรวมทั้งไปถึงกลุ่มคนไร้สัญชาติที่เป็นปัญหาอยู่ในบริเวณพื้นที่ของชายแดนของเรานะครับซึ่งสิ่งพวกนี้ผมคิดว่ามีประเด็นต่างๆมากมายนะครับอันนี้รวมไปถึงกลุ่มคนต่างชาตินะครับใช้คำว่าคนต่างชาติที่มาที่ภูเก็ตหรือว่าที่ชลบุรีซึ่งมีทั้งคนที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็เรายังแตะไปถึงเรื่องของแรงงานที่จะข้ามไปมาระหว่างชายแดนนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องมีประเด็นต่างๆมากมายนะผมขออนุญาตว่าในส่วนของทีมเลขานี่เราคงจะต้องพยายามไปทำการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลสำหรับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกลุ่มต่างๆแยกแยะออกมาอย่างที่ท่านผู้ตรวจสุริยะได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เราคงจะขออนุญาตว่าเป็นไปได้คงจะต้องปรึกษาหารือแล้วก็อาจจะต้องทำเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มต่างๆเนี่ยครับเพื่อดูว่าจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็เชิงปฏิบัติการในเรื่องแต่เรื่องยังไงบ้างนะครับไม่ทราบมีเชิญครับอาจารย์ครับ
ผมคิดว่าประเด็นถ้าถามว่ากระทรวงไม่ได้ทำอะไรหรือว่าคือใครอะไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คงจะพูดหวานแหงั้นไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครคือกระทรวงนะแต่ว่าก็ทำอะไรไปเยอะนะฮะในความชัดเจนก็คือเรื่องของแรงงานที่เป็นคนไทยไร้สัญชาติเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนแต่คงต้องไปเวิร์กเอาออกมาว่าไอ้ 2,000 มันพอหรือเปล่านะแล้วมันมีจำนวนมากกว่านี้หรือไม่หรือว่าในกลุ่มของแรงงานที่เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาก็ทำอะไรไปเยอะนะครับแต่ถ้าจะปรับค่าตอบแทนหรืออะไรต่างเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็คงจะต้องมาทำตรงนั้นในกลุ่มที่กำลังทำอยู่นะว่ามันควรจะปรับให้เท่ากับประชาชนคนไทยเท่ากันหรือเปล่าแล้วสิทธิประโยชน์ควรจะต้องปรับเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรต่างพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นอาจจะยังเป็นเกรย์โซนอยู่บ้างแต่ว่าในส่วนที่มันคืบหน้าไปแล้วผมว่าก็ได้ทำไปเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของที่มีปัญหาณวันนี้เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมีโจทย์หลายข้อที่เราจะต้องกลับไปให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับกลับมาทำกันบ้านต่อในเรื่องของประกาศกระทรวงเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องของแรงงานในตรงนี้ผมว่าเราคงต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องไปดำเนินการอะไรแล้วก็ในเรื่องของmedical hub เนี่ยนะครับในการที่เราจะเซตเอาตรงนี้นะครับว่ามันจะมีเดินต่อยังไงหรือว่าในเรื่องของการ import แรงงานเข้ามาเนี่ยนะครับระเบียบที่มันจะขัดแย้งแรงต่างเนี่ยนะครับรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ผมคิดว่าหลายประเด็นก็ได้เลสเข้ามาในที่ประชุมวันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็การเดินหน้าต่อเนี่ยผมคิดว่าทางวันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทางเรามีการจัดประชุมในวันนี้ขึ้นถึงแม้จะเป็นแค่ประชุมวิชาการและมีข้อเสนอแนะทางนโยบายเนี่ยแต่ในเชิงบริหารผมคิดว่าทางเลขาน่าจะต้องฝากให้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับในประเด็นที่เป็นปัญหาทุกๆเรื่องครับ
ครับตอนนี้เที่ยง40แล้วนะครับก็คิดว่าหลายท่านคงจะอยู่ข้าวแล้วนะครับผมคิดว่าในวันนี้นะครับเราได้รับข้อมูลที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจากหลากหลายผู้ปฏิบัตินะครับที่ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับจุดสำคัญคือผมคิดว่าวันนี้เราเห็นตรงกันในหลายเรื่องก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้ผมคิดว่าเรามีปัญหาอยู่พอสมควรในเรื่องของความเป็นเอกภาพแล้วก็การจัดโครงสร้างที่จะมาดูแลแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็ติดตามแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างครบวงจรนะผมคิดว่าเราไม่มีใช้คำว่าไงฮะคือมีหน่วยงานแต่ว่าเป็นหน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติที่อาจจะใช้คำว่าอะไรเป็นแฟกเมนต์อยู่ก็คือกระจายอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่าตรงนี้คงเป็นโจทย์ข้อแรกครับที่เราคงจะต้องกลับมารีไวซ์ตัวในส่วนของโครงสร้างของกระทรวงที่จะมาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับอันที่สองคือผมว่าเรื่องของฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยทั้งในส่วนของที่เกี่ยวข้องภายในครับแล้วก็คือเรื่องของฐานข้อมูลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการให้บริการหรือแม้แต่ฐานข้อมูลที่เชื่อมกับในส่วนของกระทรวงแรงงานนี้ก็ตามเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่เราคงจะต้องหาทางแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของระบบบริการที่หลายท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็รับภาระอยู่นะวันนี้ผมยกเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสกันที่วันนี้เราเชิญที่เป็นระดับผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ให้บริการนี่ก็เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผู้ปฏิบัติการต่างๆที่เขาเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมีสภาพปัญหายังไงบ้างซึ่งผมคิดว่าอันนี้เราคงจะต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหานะครับซึ่งปัญหาเรื่องของเวิร์กโหลดของระบบบริการนี่คงจะไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติแต่ก็คือมันมีผลกระทบกับการให้บริการของคนไทยด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมว่า 3-4 เรื่องเนี่ยครับเป็นเรื่องที่คงจะเราเห็นตรงกันนะครับในที่ประชุมนี้ว่าเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนนะครับส่วนเรื่องของระเบียบเรื่องของตัวกฎหมายหรือว่าข้อบังคับหรืออะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ไปทบทวนดูว่าเรามีโครงสร้างมีอะไรต่างๆที่เรายังไม่ได้ดําเนินการนะครับอย่างที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากได้ให้ข้อมูลนะครับคือว่าเรามีโครงสร้างอยู่แล้วแล้วก็รอระเบียบตัวนี้แต่ว่าก็เพิ่งทราบว่าเรายังไม่มีการเดินหน้าในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะพอที่จะแบบเป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่เราจะต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินการในช่วงที่เป็นภาวะเร่งด่วนครับ